Lewat jalan-jalan Yerusalem yang gelap juga sepi, para serdadu ngebawa Isa ke rumah imam kepala.
Jaga baik-baik.
Petrus ngikutin dari kejauhan langsung ke halaman gedung. Api unggun gede di dekat tempat itu dinyalain, sementara penjaga bersiap-siap buat malam panjang. Petrus bergabung ame para penjaga yang ngelilingin api, sampai akhirnya ada yang kenalinnya.
Orang ini juga bareng-bareng sama Isa.
Ayah kagak kenal sama dia.
Bener, ayah ngeliat sendiri.
Para penjaga nutup mata Isa terus mulai mukulin.
Siapa yang mukul lo, ha? Ayo tebak, siapa yang bakal mukul lo lagi?
Gak lama, waktu Petrus gugup melangkah ngiterin halaman gedung, ada orang lain lagi yang ngenalin dia.
Lu salah satu dari orang-orang itu ya?
Bukan ayah.
Sementara itu, para imam kepala buru-buru ngumpul. Petugas disuruh ngebawa Isa dari para penjaga yang nyemoohin.
Ambe-ambe lu yang rendah hati.
Berhenti. Gue bilang berhenti. Bawa dia ke pengadilan.
Ayo.
Pemimpin dewan mulai nanyain Isa.
Bilang, apa diri lu Mesias?
Kalau saya jelasin, lu gak bakal pada percaya. Terus kalau lu saya tanya, lu gak bakal pada ngejawab. Mulain sekarang anak manusia bakal duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa.
Kalau begitu, lu anak Allah?
Lu sendiri yang bilang.
Siapa yang ngasih kuasa buat ngomongin masalah itu?
Kita udah gak dengar sendiri apa yang diomongin.
Dosa.
Kita bawa ke Pilatus.
Iya benar, ayo kita bawa.
Ayo, bawa dengerin lagi Pilatus.
Sewaktu Isa digiring keluar, ada orang di kerumunan itu nunjuk Petrus.
Benar, orang ini pengikut Isa. Sebab dia juga orang Galilea.
Aika gak ngerti apa yang lo omongin.
Isa nengok, ame ngeliat ke muridnya sekaligus temennya. Petrus ingat ame ramalan itu.
Ingat Petrus, sebelum ayam bekokok hari ini, lo bakal 3 kali nyangkal saya.
Petrus ninggalin halaman itu sambil nangis. Pagi-pagi, kelompok penjaga bait Allah buru-buru nerobos jalan sempit di Yerusalem, sambil ngedorong seorang laki-laki ke kediaman Pilatus, gubernur Yudea dari Roma.
Ayo!
Pilatus terkenal udah ngehukum ribuan orang, juga sedikit naruh perhatian ame orang-orang Yahudi.
Apa yang nyebabin lu pade kesini pagi-pagi?
Orang ini udah ngehasut rakyat, Tuhan!
Dia biang keladi keributan di bait suci. Apa hukuman buat nih orang?
Hukum aja dia!
Pejabat Romawi kurang naruh perhatian ame masalah keagamaan setempat, kecuali kalau yang nyangkut tata tertib warga.
Gue kagak punya alasan buat ngehukum orang ini.
Kita yang ngedapetin dia bersalah. Dia ngelarang rakyat ngebayar pajak ame Kaisar. Terus ngaku dirinya Mesias, Raja.
Tuduhan ini narik perhatian Pilatus. Ini barangkali artinya pengkhianatan ame ngancep posisinya.
Raja? Apa diri lu Raja orang Yahudi?
Kayak yang lu bilang,
dia dari Galilea terus sekarang sampai sini.
Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau begitu, kita bakal nyerahin ame Herodes. Bukannya dia masih di sini, di Yerusalem. Bawa dia ke Herodes.
Iya, Tuan.
Para penduduk Isa ngebawanya ke tempat Herodes.
Siapa lo sebenarnya? Siapa aja yang jadi murid-murid lo? Banyak orang bilang bahwa diri lo bisa ngebikin mujizat. Coba lo buktiin sekarang.
Isa gak ngomong apa-apa, tapi para ahli Taurat, pejabat, ame imam gak bisa berdiam diri.
Tuan, dia udah lama nyesatin semua orang. Dia nyebut dirinya Raja. Ini orang Raja.
Herodes mulai ngehina Isa, ame ngebikin malu dia, juga makein jubah merah di punggungnya.
Yang mulia, hajar dia. Pulangin ke Pilatus. Ini wilayahnya.
Waktu Isa, para penjaga, ama imam kepala nyampe ke tempat Pilatus, orang-orang udah berkumpul di situ. Para serdadu, orang-orang yang ngerayain pasca ame banyak lagi lainnya, sekarang berdiri di muka kursi pengadilan. Biar begitu Pilatus masih belum mau ngehukum Isa.
Orang ini kagak pantas dihukum mati. Jadi gue cuma mau ngehajar dia, terus ngelepasinnya.
Karena pengaruh dari para imam kepala, kerumunan orang itu punya satu permintaan.
Tuhan mesti ngebebasin satu orang tahanan di hari raya ini.
Udah jadi kebiasaan bahwa setiap pasca orang Romawi ngelepasin seorang tawanan yang dihukum mati.
Tolong bebasin Barabas.
Bebasin Barabas.
Terus singkirin orang ini.
Barabas. Bunuh Isa! Salibin aja dia!
Iya! Salibin dia!
Lu? Lu? Cabuk dia!
Tapi pukulan keras para penjagaan yang dirasain Isa ternyata nggak muasin hati kerumunan orang-orang yang makin kejem.
Nunggu apa lagi Tuan Pilatus?
Paku dia! Paku dia di kayu salib!
Khawatir timbul kerusuhan, akhirnya Pilatus setuju buat nyalipin Isa. Isa dipaku pada sebuah salib kayu. Di bawah tekanan dari orang-orang itu, Pilatus setuju buat ngebebasin pembunuh bernama Barabas. Waktu dia ngasih perintah buat nyalipin Isa, dia ngomong, "Ayah nggak bersalah atas darah orang ini."
Iye, biarin darahnya jadi tanggung jawab kita. Ame anak-anak kita.
Para tentara kerajaan ngebawa Isa ke dalam gedung.
Bilang bakal ada kejadian apa?
Apa lu mampu nyelamatin kita? Ayo kita beresin kerjaan ini.
Seudahnya mukul Isa, para serdadu makain jubahnya lagi. Ame ngiket sebuah palang kayu ke atas punggungnya yang terluka. Terus gedorong Isa keluar ke arah kerumunan orang di jalan-jalan Yerusalem ama maksanya berjalan keliling kota.
Ayo!
Beberapa saat sebelum jam 9 pagi, para serdadu ke tempat yang biasa dipakai eksekusi di luar Yerusalem yang disebut Golgota atau Bukit Tengkorak.
Laki-laki yang malang tuh di setengah mati.
Kasih jalan.
Dia disiksa secara ngebabi buta di luar batas.
Karena kecapean, Isa jatuh ke tanah. Palang kayu masih keikat di punggungnya. Supaya bisa terus bergerak, pemimpin tentara Romawi nyari orang lain buat ngebawa palang itu.
Eh lo, siapa nama lo?
Simon dari Kirene.
Gantiin dia. Putusin talinya. Ayo, ayo jalan. Cepat, buruan, minggir. Kasih jalan. Eh lo mundur.
Banyak orang ngikutin Isa. Beberapa perempuan ngedeketin Isa.
Kita nangisin engkau. Nih, minum nih. Ayo.
Ayo minum, Tuhan.
Hei perempuan-perempuan Yerusalem, jangan nangisin saya, tapi tangisin diri lu ame anak-anak lu sendiri. Sebab kalau orang bisa berbuat begitu terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering.
Allah pasti bakal nolong Tuhan. Kita doain diri Tuhan.
Akhirnya dia nyampe di Golgota, ame sesuatu yang nyeremin mulain kerasa. Isa yang sekarang berdampingan ame dua orang penjahat dibukain pakaiannya. Palang kayunya dipasang melintang pada sebuah tiang kayu yang terus berbentuk salib. Ame pas tangan-tangannya dipaku. Serdadu-serdadu itu juga makuin kaki Isa.
Ayo angkat! Tancepin pasaknya! Lepasin talinya!
Seudah nyalipin ketiga orang itu, para tentara naruh sebuah tanda di atas kepala Isa, berbunyi, "Ini dia, Raja orang Yahudi." Terus dia nunggu sampai ketiganya mati, ame merhatiin kerumunan orang yang berdiri dekat situ. Habis itu, Isa ngomong dari salib.
"Ampunin dia, Bapa. Dia pada nggak tahu apa yang diperbuat."
Para tentara, karena nggak boleh ninggalin tempat itu, nemuin acara selingan. Mutusin siapa yang bakal ngedapetin pakaian Isa.
Ini dia jubah yang ajaib itu.
Sini. Ayo, kakak. Jangan dibagi. Ayo ngusulin. Kita undi aja. Ayo.
Siapa yang berani?
20 gue.
Gue 30.
100. Wah, lu yang menang. Mau diapain jubahnya?
Berdiri di antara para pelayat adalah para ahli Taurat yang udah ngehukum Isa.
Orang lain dia selamatin. Biarin dia selamatin dirinya.
Ye, kalau lu Mesias, selamatin diri lu. Turun dari salib.
Tunjukin salah satu mujizat lu.
Sementara Isa kegantung di kayu salib, seorang serdadu nyodorin bunga karang ke mulutnya seudah dimasukin ke dalam anggur asem.
Selamatin diri lo, kalau emang lo raja orang Yahudi.
Isa nolak anggur itu, salah seorang penjahat yang digantung di sana bareng sama Isa juga ngehinanya.
Bukannya lo Mesias, selamatin diri lo juga kita.
Apa lo kagak takut sama Allah? Dia nerima hukuman yang same ame lo, tapi dia kagak bersalah. Isa, inget ayah, kalau diri lo datang jadi raja.
Saya janji, hari ini lo bareng saya dalam Firdaus.
Waktu berlalu, biar waktu itu masih siang, tapi kegelapan nutupin itu tempat. Gak jauh dari bait Allah ada tempat yang dikenal sebagai bait suci. Setahun sekali, seorang imam pergi ke situ buat mohon pengampunan Tuhan atas dosa semua orang. Tabir yang gede, yang misahin imam dari kedatangan Tuhan, tiba-tiba robek dari atas ke bawah.
Bapak, ke dalam tangan Bapak, saya serahin nyawa saya.
Tentara Romawi yang udah banyak ngelihat orang dihukum mati, tapi nggak ada yang kayak begini.
Terpuji Allah. Kagak salah, dia orang benar.
Para serdadu nancepin tombak ke perut Isa. Darah ame air keluar, pertanda dia benar-benar udah mati. Kadang-kadang mayat ditinggalin ngegantung di salib sepanjang malam. Tapi nggak selama pada hari Agung Suci. Yusuf dari Arimatea, seorang pemuka agama yang nggak setuju dijatuhinnya hukuman mati buat Isa, mohon kepada Pilatus supaya bisa nguburin mayat Isa. Pilatus setuju. Yusuf ngebungkus mayat Isa ame kain kafan terus dibaringin dalam kubur baru ame ditutup pakai batu yang gede. Waktu Yusuf ame para pembantunya ninggalin kubur, dia ngeliat ada sekelompok perempuan. Dia ngikutin Isa dari dia masih hidup ampe nyaksiin kematiannya dari kejauhan.
Maafin, kita nganterin mayat Tuhan.
Kagak apa-apa. Tapi udah deh, sebentar lagi hari Sabat.
Seudah dia tahu di mana kuburan itu berada, para perempuan itu nyiapin rempah-rempah ame kain kafan. Menurut kebiasaannya, semua itu bakal digunain buat ngebungkus mayat Isa. Pada hari Minggu dini hari, para perempuan itu buru-buru ke kuburan itu. Dia ngirain bakal dapat masalah. Karena batu yang nutupin kuburan pasti berat banget. Bukan main kagetnya dia, batu itu udah terguling terus dia ngeliat mayat Isa udah gak ada. Cuman kain kafannya yang ketinggalan di kubur. Dua laki-laki ame pakaian becaya tahu-tahu nongol. Orang-orang itu gemetaran ketakutan waktu para malaikat ngomong ame dia.
Kenapa lu pada nyari dia yang hidup di antara orang mati? Dia kagak ada di sini. Dia udah bangkit. Kayak yang udah dibilangin sewaktu di Galilea. Bahwe anak manusia mesti diserahin ke tangan orang-orang berdosa. Disalibin ame bakal bangkit pada harinya ketiga.
Kenangan ame Isa muncul di para perempuan itu. Kenangan ame semua yang udah diomongin waktu Isa ngajar di kaki bukit juga sepanjang jalan.
Jangan bilang siapa-siapa. Anak manusia mesti menderita juga ditolak. Dia bakal dibunuh, tapi bakal bangkit lagi di hari ketiga.
Ame pengertian baru, para perempuan itu buru-buru balik buat nyari ke 11 murid Isa.
Hai, dengar, batu entu udah keguling. Kita masuk, terus mayat Tuhan kita hilang.
Apa? Mayat Isa hilang.
Dua orang malaikat juga berdiri dekat kita, bercahaya kayak matahari, terus ngomong. Kenapa nyari yang hidup, dianterin yang mati? Ini benar.
Percaya deh, percaya.
Kita semua udah ngeliat. Pergi aja lihat sendiri. Makam Isa udah kosong. Tuhan udah pergi. Lu mesti percaya sama kita, Petrus.
Petrus berlari buat melihat sendiri, sementara yang ngebingungin itu sewaktu siang, dua orang lain lagi buru-buru balik ame murid yang ngumpul di Yerusalem buat nyampein hal yang ngagetin itu.
Bener, Isa udah bangkit, dia nongolin diri ke Simon.
Waktu di perjalanan, kita gak kenalin, tapi sewaktu mecahin roti, kita kenalin.
Di Emmaus, aneh kalau dia pergi ke sono.
Sejahtera buat lo.
Isa tahu-tahu berdiri di tengah orang-orang. Nggak ada pintu yang ngebuka atau nutup. Orang-orang itu kaget juga takut ngira bahwa dia ngeliat setan.
Kenapa lo takut? Kenapa timbul rasa ragu dalam pikiran lo? Lihat, tangan saya sama kaki saya. Ini benar saya. Raba deh, lo bakal tahu. Hantu gak punya daging sama tulang kayak yang ada di diri saya. Ini omongan saya yang pernah saya bilang sama lo, Pade. Semua yang tertulis soal saya dalam Taurat Musa sama kitab Nabi-Nabi juga kitab Zabur mesti digenepin. Kayak yang tertulis, Mesias mesti menderita, terus bangkit di hari ketiga. Terus dalam namanya, kabar soal pertobatan sama pengampunan dosa mesti disampaikan ke segala bangsa. Mulain dari Yerusalem. Lo itu saksi dari semuanya. Saya bakal ngutus Roh Kudus buat lo, Pade. Lo mesti tinggal di Yerusalem sampai lo semua pada nerima Roh Kudus itu.
Isa tampil beberapa kali pada kelompok orang yang berbeda dari pengikut-pengikutnya. Ame sekali pada satu kelompok yang terdiri dari 500 orang di gunung di Galilea, dia ketemu ame 11 muridnya.
Tuhan ngeberkatin juga melihara lo. Ke saya udah dikasih segala kuasa di sorga sama di bumi. Karenanya pergi deh, terus jadiin semua bangsa murid saya, terus baptis dia pada dalam nama Bapa, Anak, ame Roh Kudus. Ajarin dia pada berbuat segala yang udah saya perintahin sama lo pada. Lo mesti tahu, saya ngiringin lo pada terus, sampai ke akhir zaman. Amin.
Akhirnya, 40 hari seudah kebangkitannya lagi, Isa ngebawa para muridnya ke satu taman di Bukit Zaitun. Dia ngangkat tangannya ama ngeberkatin orang-orang. Sementara dia ngeberkatin, dia ninggalin orang-orang itu terus keangkat ke surga.
Mukjizat yang paling gede dari semuanya udah terjadi. Isa udah ngalahin maut. Nggak diraguin lagi, dia kayak yang udah diomongin. Dia itu Tuhan pencipte dalam rupa manusia, yang datang nyerahin jiwanya buat nebus dosa dunia. Ini udah direncanain Tuhan dari awal mulanya. Isa bilang bahwa dia bakal ngampunin dosa-dosa kita kalau kita nerimanya jadi juru selamat. Siapa yang percaya, ia bakal hidup kekal sama Tuhan seudahnya meninggal. Dia udah ngeramalin bahwa dia bakal mati sebagai pengorbanan buat ngebayar dosa-dosa dunia. Dia juga ngomong bahwa dia bakal bangkit lagi, nunjukin bahwa dia itu juru selamat yang hidup. Jadi, dia bakal nyelamatin semua orang yang percaya ame dia. Isa sendiri ngomong,
saya ini kebangkitan ame hidup. Barang siapa percaya ame saya, dia bakal hidup biar kata dia udah mati.
Isa pengen ngampunin dosa-dosa ame ngisi hidup saudara. Dia pengen nunjukin pada saudara suatu kehidupan yang lebih baik. Suatu kehidupan yang belimpean. Penuh arti, ame bertujuan. Isa ngomong,
lihat, saya berdiri di depan sembari ngetok pintu. Kalau ada orang yang ngedengar suara saya terus ngebukain pintu, saya bakal masuk nemuin dia.
Supaya dosa-dosa saudara diampunin, juga percaya bahwa saudara bakal hidup kekal, saudara mesti nerima Isa sebagai Tuhan ame juru selamat saudara. Juga percaya ame dia yang ngorbanin hidupnya bagi dosa-dosa saudara. Dia bakal nerima saudara kalau saudara percaya ame dia. Sebab dia bilang,
datang deh ke saya semua yang capek, lesu ame yang punya beban berat. Saya bakal ngasih kelegaan buat lo pade. Saya ini jalan, kebenaran, ame hidup. Gak ada orang yang datang ke Bapa kalau gak lewat saya.
Kalau hal ini ngegambarin hati saudara, saudara dapat berdoa ame iman. Terus Tuhan bakal masuk ke dalam hati saudara. Ini ada anjuran doa.
Tuhan, saya merluin Engkau
saya nerima engkau jadi juru selamat ame Tuhan saya. Terima kasih. Karena Tuhan udah ngampunin dosa-dosa saya. Kuasain tahta hati saya. Bentuk saya jadi pribadi yang sesuai ame kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara pengen ngundang Isa masuk ke dalam hati saudara, berdoa secara nyaring atau dalam hati sebagaimana yang ayah ucapin. Tuhan, saya merluin engkau. Saya ngebuka pintu hati saya. Amin nerima engkau jadi juru selamat dan Tuhan saya. Terima kasih karena Tuhan udah ngampunin dosa-dosa saya. Kuasain tahta hati saya. Bentuk saya jadi pribadi yang sesuai amin kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara udah nerima Isa jadi juru selamat, saudara mesti yakin bahwa dia ada bersama saudara. Segala dosa saudara udah diampuni. Saudara bakal hidup kekal bersama Tuhan seudah mati. Saudara bisa bertumbuh dalam hubungan yang baru bersama Isa, berdoa setiap hari. Baca firman-Nya dalam Injil, patuhin perintah-perintah-Nya. Ame cara ini, iman ame pengetahuan tentang Isa bakal bertumbuh. Ingat terus ame janji-janjinya.
Lu mesti tahu saya gak bakal ninggalin lu, Pade. Saya bakal ngiringin lu terus, sampai ke akhir zaman.
Kalau saudara pengen penjelasan lebih lanjut tentang Isa, tulis aja surat ke kita. Dalam surat itu, ceritain tentang saudara ame beberapa orang yang udah ngedengerin kisah ini bersama saudara. Terima kasih karena saudara udah ngedengerin.